sadarbības līgums ir sagatavots, no mūsu puses ir parakstīts ar netkarīgu deputātu frakciju. Un tad arī viņš būs parakstīts no tas puses. Gribu pateikt, ka, protams, koalīcijas veidošana tas ir kompromiss, bet šeit vajadzētu saprast vienu lietu, ka mums tā ir saskaņa, ņemot vērā, tā ir četriem deputātiem, mēs startējam vairākas reizes, ka 13. tā 17. Gada viena bloka ietvaras, mums ir viens elektorāts, un faktiski šeit mums ir absolūta sapratne par to, ka ja mēs aiziesim līdz ārkārtas vēlēšanām, tad mēs esam nodevēja savam elektorātam. Mēs apsolējam strādāt līdz 21. Gadam, mēs to izdarīsim un mēs esam gatavi strādāt.